Nastavljamo da govorimo o 10. godišnjem simpozijonu Srpska teologija danas, koji je održan na Univerzitetu u Beogradu, tačnije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, pod nazivom Vjera i misa u vrtlogu vremena, bogoslovsko i arhijerejsko djelovanje mitropolita Amfilohija i episkopa Atanasija. Ovo je bio jubilarni 10. naučni skup, a povod organizovanja i obilježavanje 80 godina života profesora doktora Amfilohija Radovića, mitropolita Crnogorsko-Primorskog i profesora doktora Atanasija Jetića, umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i profesora emeritusa. U nastavku slušamo izlaganje profesora doktora Rodoljuba Kubata, koji je govorio na temu Sveto pismo u otačkoj misli.
Dragi poštovani svi prisutni, ja ću kao jedan od nastavljača mitropolita Amfilohija nešto govoriti o njegovom radu kada su u pitanju starozavjetne teme i tekstove. Naime, nije to široko poznato da je mitropolit Amfilohije nekoliko godina bio profesor Starog Zavjeta na ovom fakultetu i da, bez obzira što nije tu proveo puno vremena, ipak ostavio jedan važan i zanimljiv trag. Potpuno zanimljiv zato što na neki način je anticipirao praktično neke trendove koji će se pojaviti tek posle njega u biblijskoj nauci, a koji su za našu pravoslavnu teologiju od velike važnosti. Naime, ja ću se u ovom obraćanju kratko osvrnuti na dva aspekta djelovanja mitropolita Amfilohija. Prvi je, naravno, njegovi prevodi deuterokanonskih knjiga, konkretno Premudrost Solomonovih i knjige Isusa sina Sirahova, i dati neku kratku analizu, zapravo jedan uvid u to šta je sa tim postignuto. Naime, poznato je, iako mi nije do kraja, da je mitropolit nekada studirao klasične nauke, svako ko se razumije u problematiku prevoda sa Plagintinog teksta iz Starogrčkog, shvata nakon čitanja tih prevoda da je u pitanju čovjek koji tu tematiku jako dobro poznaje, koji ima ozbiljno klasičarsko obrazovanje. Nešto što ovaj prevod posebno krasi jeste poetičnost. Ja bih se usudio reći, iako to nije zahvalno iz ove perspektive, da su njegovi prevodi ove dvije knjige u principu čak poetičniji nego što su sami originali. Ograđujem se, tu poetičnost možemo da osjetimo najbolje na maternjem jeziku. Tako da, prosto izražavam jednu vrstu, da kažem, nekog glavnog naučničkog divljenja, kada vidim da je neko uspio tako na jedan lijep, precizan način, jedan stari tekst, prevede u svoj materijal. Znači, s jedne strane, prevod je jako blizak originalu, vrlo vjeran, i to je zanimljivo, generalno za naš srpski jezik i za našu tradiciju sa Septuagintom i grčkim tekstom. Naime, poznato je vama većini da je praktično staroslovenski jezik u svom književnom obliku u velikoj mjeri formatiran spram tog starog grčkog jezika. U tom smislu mi čak imamo neku, tako je nazovemo, hermeneutičku prednost prilikom prevođenja. Nedavno je ovdje na fakultetu bio jedan naš prijatelj i poznanik, naučnik, otkriljan iz Njemačke, koji je radio prevod Septuaginte na njemački na izdavača, pa smo razmišljali o tome koju koncepciju prevodilačku da uzmemo kada budemo prevodili kompletnu Septuagintu. Njemci su se dosta ugledali na jevrijski tekst iz poznatih razloga. Francuzi koji rade još na tom projektu nisu završili, vrlo se fokusiraju na tu kulturnu pozadinu Aleksandrije, mjesta gdje je mogla nastane prevod. Ja sam im predložio i mislim da su i oni se složili i svili svoje kolege sa kojima sam već razgovarao, da mi treba da pratimo matricu naših starih slovenskih prevoda, koji su u principu, kada ih pogledate, po meni najbolji prevodi se tvrdi. Malo ih ima. U tom smislu, tijeku da režem mitropolita Amfilohije ste na jedan vrlo uspješan poetičan način naslonio na jednu duboku tradiciju koja praktično potiče od perioda naših prosvetitelja Kirila i Metodija, a istovremeno je ostao u toj priči naših savremenih prevodilaca. Kada pogledate njegov prevod, vidite da je u principu to neki isti duh srpskog jezika koji se može naći od Daničića, od Vuka Karadžića i ostalih prevodilaca. Drugi bitan aspekt na koji će se osvrnuti u njegovom radu jeste knjiga, kako je on sam u predgovoru rekao, skripta koji je pravio studentima tih godina kada je bio profesor, naslovljena istorijski presek tumačenja starog zavjeta. Prvi put objavljena prije 40 godina. Poslije se izmijenjen naslovom iz Crčinske 25. godine. I ovo je jedna isto vrlo zanimljiva knjiga za analizu, ne samo rada metropolita filozofije, nego jednu ozbiljnu analizu odnosa starozavjetnog ili biblijskog teksta uopšte i njegove kasnije svetotačke i crkvene recepcije. Mislim da je suvišno da govorim kako je mitropolit i u ovoj knjizi bilo nadahnut. To sa s jedne strane govori nešto što, kako da kažem, bi se moglo reći da prevazilazi tu naučnu akrivinu. Postoji neki vrlo jak unutrašnji senzibilitet koji čovjeka otvara za te poetske momente prilikom pisanja tekstova. Druga stavka koja je meni u principu i najzanimljivija i najvažnija i koju sam već dijelom naglasio, a to je jedan intuitivan osjećaj za tematiku i pravac u kom bi se moglo razmišljati na određenu temu. Izvršiti malu kontekstualizaciju. Septuaginta, za koje je mitropolit prevodio određene knjige, je u fokus naučnog interesovanja ušlo u poslednjih 20. godina. Vrlo zanimljivo, sada postoje veliki centri koji se bave Septuagintom. Njemci su prvi put u sobstvenoj istoriji 2009. godine dobili prevod Septuaginte studijskoj stanje, doduše nevo popularno. Englesku u danu tri godine prijema da su imali jedan stari prevod od ranije. Francuzi to još nisu završili, ni Španci, ni Italijani. Govori se o tome da će Rusi najvjerovatnije krenuti u taj projekat, mada je bilo pokušaja u drugu sa početkom 20. vijeka, ostalo je na svega nekoliko knjiga. U osnovi tu se vidi, kako da kažem, da je mitropolit praktično, ja bih više rekao, na nivou crkvene svijesti i senzibiliteta osjetio u kom pravcu bi se neke teme na naučnoj osnovi mogla istraživati. Jer, kao što vam je poznato, već nekoliko vijekova, preko zapadne biblistike i opće tradicije, masoretski tekst je apsolutno dominant. Septuaginta se uvijek doživljavala kao jedna vrsta prevoda koji je često imao svoje manjkavosti, pogotovo pokazane na nekim knjigama koje se nisu slagale sa masoretskim tekstom. Međutim, da ne dužim o tome, većini vas je poznato, novija naučna istraživanja, novija otkrića, pogotovo otkrića kumranskih rukopisa, su zapravo pokazala da je Septuaginta vrlo specifična tradicija, da Septuaginta zapravo hrišćansko svetopismo, da su jevrijski spisi, zapravo jevrijska tradicija, potpuno legitimna i njima pripada. Međutim, naša izvorna tradicija od samih početaka je zapravo Septuaginta. Septuaginta je stari zavjet. I ona naravno ne postoji bez novog zavjeta. Septuaginta je kao kanon formirana u okviru crkve. Tako da ta suštinska vezanost crkvena, teološka, se upravo ovdje pokazala u toj, kako bi rekao, pastirskoj, bogoslovskoj intuiciji mitropolita da zapravo otkrije značaj i važnost takvih knjiga da se prevedu na srpski jezik. Nešto što je tu još naravno zanimljivo jeste i sasvim prirodno senzibilitet koji mitropolit pokazuje prema asketskoj tradiciji. To je potpuno razumno. U njegovoj knjizi ima dosta elemenata, dosta stranica je posvećeno asketskim tradicijama čitanja pisma. Međutim, šta je karakterističnije i šta izaziva posebno poštovanje, to je činjenica da je mitropolit, to prvi put u starozavjetnu, istoriju starozavjetne egzegeze zapravo uveo priču koja se tiče duboko istočne tradicije, slovenskih tradicija i pogotovo srpske tradicije. U suštini prvi put neko ko je od nas pisao na tu temu upoznao nas je sa slovenskim i srpskim tradicijama tumačenja Svetog pisma. To je nešto što mi uglavnom zaboravimo. Nama su vrlo često bitnije neke tradicije, velike, jesu velike, Njemačka je engleska, Francuska je bezgovorna, a naša je nekako uvijek sa strane, uvijek nekako kao neko nedonošče u odnosu na sve ostalo. Međutim, zanimljivo, mitropolit je veliki prostor upravo posvetio našoj tradiciji, doduše naglašeno asketsko-monaškoj, iz razumljivih razloga, s jedne strane se vlade običnom senzibilitetu, a s druge strane nisu ni postojale nazovene škole, kao što je danas bogoslovski fakultet, gdje su se stanjem zavetom, odnosno bi se stanjem zavetom bavili civili, laici, ljudi koji nemaju dugoslovskih iskustva, nego jedan sasvim drugačiji, mnogo čemu drugačiji koncept života i pitanje. Nešto što bi se moglo kritički prigovoriti, u kontekstu ovoga što bih rekao, to je izvjesno, mislim kritički, po znacima navoda, zanemarivanje novih tradicija zapadne lingvistike. Priručnik se kreće sve do srednjeg vijeka kada su u pitanju zapadne tradicije, vrlo korektno. Međutim, novija lingvistika zapadna, koja je napravila veliki pokret protestantske zapadne teologije itd., nije dovoljno obrađivana. Ovo ne znam kao prigovor, ne može čovjek sve uraditi na isto vrijeme i na istom mjestu i tako dalje, nego čisto naglašavam kao budućim čitaocima i onima koji su već čitali, jer ovdje će sad biti potaknuti dijelom, to bi bila velika čast, da tu malo izostaje praksa. Šta bi se moglo reći konkretno za knjigu Mitropolita Amfilohija na jednom širem, globalnom planu teološkom, a koji se tiče odnosa Svetog pisma i otaca, otačke egzegeze? Zanimljivo je recimo da, iako tom se tematikom bavim, pa mogu malo slobodnije da pričam, do doba pojavljivanja knjige Mitropolita Amfilohija, vi niste u svijetu imali ozbiljnu naučnu studiju koja se bavila recepcijom pisma u posveti otaca. Upozemljeni. Početci se negdje poklapaju kod francuskih određenih teologa, negdje u to doba ili nešto ranije, kod Lubaka ima elemenata, ali ne na ovaj način rađati. Tek su se kasnije naučili, 90. godina počeli ozbiljnije baviti tematikom recepcije pisma i to opet bilo s druge strane izazvano različitim idejnim pokretima unutar zapadnog svijeta, pogotovo je Gadamer, svojim filozofskim koncepcijama potakao jedan broj teologa, biblista pogotovo, da počinju da razmišljaju kroz prizmu da se sveti tekst ne može adekvatno razumjeti na tako velikoj istorijskoj distanci, čemu je težila istorijsko-kritička metoda i teži danas, nego da je on zapravo jedan nanos predanja koji dolazi do nas i koji nas bazično formatira za razumijevanje toga teksta. U tom smislu, mitropolit otvara jednu vrlo zanimljivu tematiku kojom se mi sad već uveliko bavimo, pogotovo mi na Biblijskom institutu ovdje i u Filozofskom, a to je pitanje recepcije pisma kod svetih otaca, na koji način su zapravo sveti oci recepirali pismo i na koji način su zapravo sveti oci uspjevali u tom periodu, formativnom periodu kršćanske teologije, da pokrste, kako je Georgije Horoci govorio, antički svijet. Tu je sad nešto vrlo zanimljivo, a što dijelom nedostaje u ovoj knjizi, to je jedna izvjesna vrsta odnosa kontekstualizacije. Znate, nekako je svo to tumačenje izvučeno iz šireg istorijskog konteksta. Ja upravo s toga želim da ukažem na taj moment kao jako bitan, po neku vrstu dopune tog mitropolitovog prvog koraka ka takvoj problematici. Naime, da bismo razumijeli, razumeli zagotačku egzegezu, da bismo razumeli njihov pristup pismu, jako je bitno razumjeti istorijski kontekst u kome su oni živjeli djelo. I to se recimo već i vidio u Aleksandrijskoj proposlovskoj tradiciji, koja je bila vrlo nadahnuta i pod jakim utjecajem platonskih, srednjeplatonskih tradicija, pogotovo preko Filona Aleksandrijskog. Zatim, koncept koji je bio jako prisutan u antiohijskoj, takozvanoj egzegetskoj tradiciji, preko Diodora, Teodora Monsercijskog, Jovana Svogljena, Zatolskog i ostalih, kada izučavamo njihovu egzegezu, kada pokušavamo da sagledamo na koji način su oni uspjevali da, kako da kažem, ubijede ili pokažu antičkom svijetu i sebi samima snagu hrišćanske vjere, uviđamo jedan vrlo zanimljiv moment. A to je da su ta tumačenja bila jako kontekstualna i da su u komunikološkom smislu, u smislu forme mišljenja, bila jako bliska sredini i senzibilitetu kome se živjela. Tako ako pratimo aleksandrijsku tradiciju, jasno je da su forme mišljenja i način izlaganja, pogotovo u tim alegorijskim varijantama, zapravo naučeni u jelinskim egzegetskim školama. Čak je zanimljivo da su hrišćanski egzegeti prevashodno se obučavali i izučavali egzegezu homerijane, da bi bili spremni da biblijske tekstove tumače u jednoj prihvatljivoj, odnosno razumljivoj formi svijetu u kome su živjeli. Isto se može vidjeti sa antiohijskom tradicijom. Antiohijci su na isti način pristupali problematici i zanimljivo je recimo da se kod njih prvi put u pravom smislu riječi pojavljaju egzegetski komentari. Da od najznačajnijih komentatora je bio Teodor Monsercijski, ali kada se izuči struktura njihovih komentara, čitava koncepcija koja je tu bila prisutna, vidi se da su ti komentari zapravo nastali po uzorima antičkih komentara. Ovo oblačim i naglašavam, ovdje se radi o formama mišljenja, hvatanju konteksta. Još zanimljiviji moment, sve u tome predstavlja Sveti Isak, Sveti Jakov, odnosno zvan Sveti Jakov Sirijski i sirijska tradicija. Njihov koncept tumačenja pisma se potpuno uklopio u sirijsku tradiciju. Sveti Efrem piše memre, madraše, uzima melodijske napjeve, metriku koja postoji u sirijskoj tradiciji i kroz nju provlači biblijski tekst i biblijske ideje. To se postavlja zapravo pitanje tog konteksta koga sam već jednom pomenuo. A to je kontekst savremene teologije. U kojoj mjeri savremena pravoslavna teologija i egzegeza može da ostavi efekat misionarski u svijetu u kome živi, ukoliko se ne pridržava egzegetskih i hermeneutičkih principa svijeta u kome živi. Sveti oci nisu imali nikakav strah od velikih kultura koju su formirali veliki mislioci od Platona, Aristotela i ostalih, da uđu u slobodu taj diskus i nošeni Duhom Svetim i vjerom u Hrista na jedan impozantan način prekrste taj isti svijet. Mislim da su imperativi naše teologije i naše egzegeze upravo u tome da se u tom kontekstu moramo gledati na Svete Oce i moramo uzeti u obzir, vrlo ozbiljno, studiozno, upravo atmosferu i komunikološke kodove koji postoje u savremenom svijetu. Na kraju, iako je prošlo 40 godina od objavljivanja knjige Metropolitan Filohija, Istorijski presjek, tumačenje Starog Zavjeta i naravno mnogo toga otkriveno što on nije mogao da zakači, ona jeste jedan prvi, vrlo zanimljiv glas novih bogoslovskih tendencija u maloj Srbiji, u ulici Kralja Petra, malom bogoslovskom fakultetu, Petra ali se još sjeća, vjerojatno mlađi ne, da je jedan teolog, glan tada, zapravo u tom trenutku osjetio u kom pravcu bi pravoslavna egzegeza trebala. Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, bilo je ovo izlaganje profesora doktora Rodoljuba Kubata na temu Svetopismo u otačkoj misli. Ono izgovoreno na 10. godišnjem simpozijonu Srpska teologija danas, koji je organizovan na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a koji je bio posvećen bogoslovskom i arhijerejskom djelovanju mitropolita Amfilohija i episkopa Atanasija. Pratite program Vaseljanskog radija Svete Gora. U nastavku programa imat ćete prilike da čujete izlaganje profesora doktora Bogoljuba Šijakovića na temu Filozofski impulsi vjere ka jednoj iskustvenoj metafizici, koje je održano u sklopu 10. godišnjeg simpoziona Srpska teologija danas, koji je posvećen bogoslovskom i arhijerejskom služenju mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i umirovljenog episkopa zakonsko-hercegovačkog i primorskog gospodina Atanasija.
Imam komplikovan zadatak da za relativno kratko vrijeme izložim temu filosofskim impulsima vjere ka jednoj iskustvenoj metafizici. Ova tema ima svoj širi istorijski kontekst. Ona ima također jedan načelni sistematski kontekst, a također ima i konkretni kontekst u dijelu mitropolita Amfilohija i episkopa Atanasija. Naravno, njihovo dijelo ima svoj kontekst i on je veoma zanimljiv. To treba napomenuti zbog mlađih ljudi koji ne pamte srećom, nisu iskusili doba komunizma, nisu iskusili jednu atmosferu koja nije samo bila atmosfera nedostatka političkih sloboda i da sad ne otvaram nešto što je učenički poznato, nego je to bila jedna atmosfera u kojoj je vladao jedan rigidni pristup prosvjetiteljstva. Pa tako kada čitamo njihove radove i neke njihove reakcije, recimo na Dositeja i na druge fenomene iz naše kulture, na načelna pitanja, posebno vezana za mjesto hrišćanske kulture u opšte u našoj kulturi, onda treba da imamo u vidu i taj kontekst koji je kao Mengelama pritiskao zdravu pamet i kritičku misao. Kratko ću se osvrnuti na taj problem. Jedna monolitna i idealizovana predstava prosvjetiteljstva biva je uglavnom stvar ideološke propagande. Apologetsko prosvjetiteljstvo hoće da umakne istorijskoj kontekstualizaciji iz tog prosvjetiteljstva i savremenoj istorijskoj svijesti koja ga tematizuje. Takvo prosvjetiteljstvo na neki način postaje ancijan režim koji već jednom treba prevladati. Treba naime završiti ostavinski postupak oko prosvjetiteljstva i prihvatiti da svi polažemo jednako pravo na nasljeđe i na dugove. Međutim, kada se prosvjetiteljski otklon od svakog učenja i poretka koji nisu uspostavljeni kritičkim preispitivanjem autonomnog ljudskog uma shvati kao otklon od tradicije, onda je to svojevrstan paradoks, jer samo prosvjetiteljstvo pripada tradiciji, kao i pojam razuma na koji se ona poziva. Prosvjetiteljstvo, previđajući sopstvenu istoričnost i porijeklo sopstvenih kategorija iz tradicije, postavlja sebe kao metaistorijski ideal koji treba još samo da se ostvari u carstvu apsolutnog razuma. Ovaj nedovršeni projekat modernosti, kako je to nazvao Habermas, treba da svoje deficite nadomjesti radikalizovanim prosvjetiteljstvom. Da li je to onda još jedan teleološki pogled na kraj istorije, koji bi trebalo da nastupi obećanim dovršenjem prosvjetiteljstva? Bila bi to onda jedna uspješna karijera istoriografskog pojma jedne epohe, koji bi tako postao konačni istorijski događaj. Naime, pojam bi se transponovao u stvarnost, što je prelazak u drugi rod, kako je to davno kritički upozoravao Aristotel. Nakon prosvjetiteljstva, a mi živimo tu epohu, je jasno da se nije religija pokazala kao iluzija. Iluzija je ona teorija religije koja religiju shvata kao iluziju. A religija, kao praksa prevladavanja kontingencije s kojom se čovjek oduvijek suočava u svom iskustvu, ispunjava funkcije one potrebe koja je indiferentna u pogledu stvarnog ili obećanog napretka. Racionalnost i naučno saznanje pokazali su svoje ograničenje. Niti nauka iscrpljuje granice ljudskog znanja, niti su granice nauke isto što i granice naše egzistencije. Budući da je religija iskorak preko granica ljudskog znanja, tj. Mogućnost proširivanja granica ljudskog znanja, isto tako mogućnost ostvarenja ljudske egzistencije, neophodno je da uočimo saznajni potencijal religioznih iskaza. Odnos vjere i znanja, a to je važno filozofsko pitanje, teološko pitanje također, postaje aktuelan ne samo zbog ovog teorijskog aspekta, nego i zbog sve važnijeg praktičkog aspekta. Naime, temeljne vrijednosti zajednice ne stvara država, nego se one nalaze u moralnoj i religioznoj sferi, pa su vjerske i etičke tradicije društveno obavezujuće. Postoji naime vrijednostni sistem kao normativna pretpostavka društva i države. Prirodu normativnosti karakteriše to da ljudske individue ne mogu kao takve, dakle sopstvenom snagom, zasnovati normativno strukturisano društvo i sebe na ovaj način promijeniti od individua u ličnost. Na početku i u temelju društva ne stoji neki konsenzus, nego izvjesnost svetog. Dakle, iz tih razloga je važno danas rehabilitovanje religioznosti i u oblasti kritike naučne racionalnosti i u pitanjima vrijednostne samoregulacije društva. Naučni i religiozni odnos prema stvarnosti i životu se ne isključuju, već treba da se međusobno podržavaju i dopunjavaju. To je sadržano u fenomenu čuđenja. Kada ishodište filosofije nalaze u čuđenju, Platon i Aristotel imaju na umu tematizaciju božanskog u nastanku filosofije. To nije prosto naučna radoznalost, što Aristotel kao čovjekovo svojstvo ističe u prvoj rečenici metafizike, da svi ljudi po prirodi teže znaju, već je to inspirisanost čudom, tamno, koje je kao božanska stvar neobjašnjivo prirodnim kauzalitetom. Ova udivljenost božanskim čudom predstavlja ne samo psihološku motivaciju, nego i problemski impuls za filozofsko mišljenje. Čuđenje za svoj predmet ima zagonetku i tajnu, kao dva tipa odnosa prema stvarnosti i svijetu života. Zagonetka simbolizuje naučno odgonetanje stvarnosti, svijet kao zagonetka koji odgonetamo predmeti mnogih nauka, a tajna, koja nam se otkriva i daruje, simbolizuje našu religioznost i našu sposobnost umjetničkog stvaranja. Čuđenje proishodi iz nemogućnosti da se nešto objasni onim što znamo, pa je ono svijest o neznanju kao motivišućem ishodištu znanja. Čovjek ima svijest i onome što ga prevazilazi, ima potrebu da izrazi neizrazivo, da sazna nesaznatljivo. Tada naše nepoznanje nije povod za skepticizam i agnosticizam, već nepoznanje, kao iskustvena metafizika, postaje vrsta i moment znanja. O tome na način paradoksije govore mistika i apofatika. Ova paradoksija ima, kao što znamo, tri međusobno povezana nivoa, ontološki, koji govori o transcendenciji, epistemološki, koji govori o nesaznatljivosti, lingvistički, koji govori o neizrecivosti. Upravo na ovoj tački želio bih sad da uputim na čitav niz tekstova mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija, koji maestralno govore o ovome o čemu je sad bilo. Prije svega u doktorskoj disertaciji Tajna Svete Trojice po svetom Grigoriju Palami, takođe i u čitavom nizu u desetinama tekstova o palamitskim temama, zatim u tekstu istih aznaka osvajanje unutarnjih prostora, zatim učenje Svetog Grigorija Palame o poznanju Svete Trojice, Tajna Svete Trojice učenju Svetog Grigorija Palame, suočavanje božanske i ljudske egzistencije itd. itd. Ili vladika Atanasije u onom poznatom radu Susret scholastike i stihazma kod Nila Kavasile, a naročito u jednom antologijskom tekstu, tekstu koji bi mogao ući u 10 najvažnijih tekstova naše novije teologije, prolegomena za istihastičku gnoseologiju, takođe u tekstu Hrišćansko shvatanje ličnosti u istoriji, filosofije i teološko mišljenje itd. itd. Dakle, u svim ovim radovima naći ćemo pregrš tekstualnih potvrda za jednu teoriju nepoznanja, za jednu agnostiologiju, da je tako nazove. Recimo, mitropolit kaže da takođe da ova najsavršenija neshvatljivost ne znači agnosticizam ili apsolutno odricanje mogućnosti poznanja Boga. To je jako važno. I vladika Atanasije takođe u svojim radovima na više mjesta se protivi da se apofatika shvati kao agnosticizam. Dakle, nepoznanje je zapravo forma poznanja. Jedna specifična forma poznanja gdje čovjek ne samo da poznaje Boga, nego čovjek poznaje sebe i svoje mjesto, svoje uzvišeno mjesto u prirodi stvari. Mitropolit se poziva pritom na Palamu i govori, citira ga, poznavanja prirode i poznavanja zvijezda i sveukupne o njima filosofije je nešto od čega je to da čovjek pozna sebe mnogo uzvišenije i mnogo važnije. Čovjek treba da spozna svoj um i svoju nemoć i da traži da ona bude iscijeljena. Jer um koji je poznao svoju slabost, našao je dakle će da izađe ka spasenju i da se približi svjetlosti poznanja. Čitave stranice su posvećene ovoj metafizici ili teologiji svjetlosti, svjetlosti poznanja, u kojoj se otkriva logika koja je nadlogična. Prosvijetli tamo moju, onda mitropolit tumači kao traženje nepoznajnog znanja i tako dalje i tako dalje. Zatim, ova agnosija eksplicitno se objašnjava ne, da ona nije neznanje, niti neki nedostatak, nego naprotiv izvire iz vjere, zasniva se na iskustvu i na stečenom iskustvu, apstrahovanju i neshvatljivosti Boga. Takođe i kod vladike Atanasija možemo da nađemo pregršt stavova o ovoj temi. Takođe i jedno uvjerenje koje je već pomenuto, da, što je bilo vrlo poučno za nas, filosofe, da tako kažem, da istihastička misao se slobodno, eklektički, ali i kritički služila jelinskim filosofskim nasleđem. Da ga nipošto nije odbacivalo, hrišćanstvo uopšte nije odbacivalo judejsko i jelinsko duhovno nasleđe, posebno teološko-filosofsko, naprotiv, ono ga je usvojilo i koristilo, ali ga je dinamički ugradilo i uklopilo u svoje izvorno novo viđenje i novo iskustvo susreta sa istinom oličenom u ličnosti Boga čovjeka Hrista. Ovih navoda ima jako mnogo i ja ću ih sad u ovoj prilici preskočiti. Dakle, Bog, koji je apsolutno transcendira sve u antičkog, savršeno je nesaznatljiv, u smislu da je njegova suština apsolutno nedostupna kategorijalnom razumijevanju. On je s onu stranu kategorijalnosti. Ovdje se opet otvara jedna nova tema, tema smisla i funkcije jezika u teologiji, Mi znamo da filosofija njeguje kategorijalni jezik koji je podoban za klasifikovanje svega što ima štastvo, kvalitet, ali da međutim ličnost ne može biti podvedena pod kategorijalni jezik. To je sad taj važan uvid i susret teologije i filosofije. Osim toga, mistička paradoksija nastoji da pretpostavku smislenosti uvede u prostor nesaznatljivost i nepojmljivost, neizrecivost i neiskazivost. Da nepoznanje shvati kao vrstu znanja i iznudi jednu teoriju nesaznanja, agnosiologiju. Sjećam se diskusija i rasprava na beogradskim tribinama o mistici kad je Adika Atanasije prosto otkrio nove dimenzije mističkog iskustva i također mitropolit Antiohije studirano o isihazmu. Također, jedan broj filosofskog časopisa teorije iz 1981. bio je posvećen susretu teologije i filosofije, gdje su njih dvojica također došli do izražaja sa ovim temama, koje nam sugerišu da mistika zapravo širi polje iskustva, da širi polje komunikabilnosti. Postoje, naime, iskustveni uvidi, doživljajno-saznajni akti koji su jedinstveni i neponovljivi, u kojima se istinski događa nešto za nas izuzetno važno. Događaj egzistencijalna istina. Tada shvatamo da traganje za suštinom, na primjer ljubavi, prijateljstva, života, smisla, nije prevashodno, već treba dati prednost doživljaju u kom nam se otkriva tajna. Tada svijest o onome što nas prevazilazi postaje činjenica empirijske metafizike. Veoma je važno da se u raznim sferama života zadrži otvorenost za religiozno iskustvo. Iskustvo blizine onog dalekog, iskustvo dodira onog neshvatljivog. U religioznom iskustvu i umjetničkom stvaranju otkriva se tajna koja ostaje tajna i kada je otkrivena. Imamo potrebu da o tome izričemo sud, mada znamo da je tajna neizreciva. Kao što sva ljubavna poezija kazuje o onome što je zapravo neizgazano. Religiozno iskustvo otvara mogućnost jednog drugačijeg znanja i razumijevanja stvarnosti, egzistencijalnog znanja, različitog od činjeničkog, predmetnog, naučnog znanja, u kom se um samoograničava na pozitivistički um. U naučnom znanju čovjek se postavlja kao vlasnik istine, gospodar istine, ali baš takav stav čini da se od njega udaljava jedna drugačija i važnija istina, kojom se ne može ovladati, kojoj treba da se otvorimo, da je primimo, da bi ona ovladala nama. Zato u novozavjetnom tekstu postoji odgovarajući izraz, pisti na ume, vjerom umstvujemo, vjerom saznajemo i razumijemo. U pitanju je vjera koja traži razum, kako je to shvatio Anselmo Kenterberijski. Ne tražim da razumijem da bih vjerovao, nego vjerujem da bih razumio, jer vjerujem i ovo. Kad ne bih vjerovao, ne bih razumio. Čovjek kao cjelovitost reaguje na stvarnost raznovrsnim doživljajno-saznajnim aktima. Kad to pominjem, ne mogu da izostavim, makar evo ukratko, da pomenem i antropološki okret u radovima mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija. Značaj antropologije, recimo, mitropolit Amfilohije u svojoj disertaciji na jednom mjestu kaže cjelokupno bogoslovsko suzrcanje svetog Grigorija Palame jeste prevashodno antropološko. Također i kod vladike Atanasija možemo naći, recimo, u njegovom radu Hrišćansko shvatanje ličnosti u istoriji. Polazište shvatanja i Boga i čovjeka nije neka opšta teologija, kako je to bilo u polastici i u akademskoj teologiji novijeg vremena, kaže vladika, nego upravo hristologija koja je jedina istinska osnova i polazište za dalje shvatanje i teologije i antropologije. Za autentično hrišćansko viđenje Boga i čovjeka i božanskog i čovječanskog sveta istorije. Ovo je opet jedna posebna tema koju evo također u nizu tema samo možemo za ovu priliku dotaći. Ne postoji uniformna, racionalna formulacija koja bi pokrila sve akte čovjekovog doživljajno-saznajnog odnosa prema stvarnosti. Prosvjetiteljski i epistemološki optimizam da ćemo sve racionalno spoznati i pojmovnom mrežom uloviti, više puta se pokazao kao neosnovan. Neophodno je ne samo da proširimo naše shvatanje racionalnosti, nego i da prihvatimo forme i tipove saznanja i iskustva koji su nesvodivi na racionalnost. Tome nas uče ne samo umjetnost i religija, nego i sam život, u kome emotivnost, intuicija i perspektivizam igraju važne saznajne uloge, u kome je i naša percepcija često izraz naše duše. Čovjek je proizvođač smisla i tragalac za smislom. Logos je smislenost koja uključuje sve forme saznanja i iskustva i ne smije da bude redukovan na usku racionalnost. Kao što postoje diferencirane forme čulnosti, koje se podrazumijevaju čak i u sinesteziji, tako postoje i diferencirane forme umnosti, a čitavu ovu mnogostrukost obuhvata jedinstvo slovesnosti. U traganju za smislom čovjek prekoračuje sopstvene granice i zalazi u prostor transcendencije. Vladika Atanasije s pravom na jednom mjestu insistira na tome, upozorava da hrišćanski Bog prevazilazi i sam filosofski ili teološki pojam transcendentnosti u radu filosofije i teološkom mišljenju. I to se događa ne samo kada se transcendencija, Bog, svetost, tajna, obraća čovjeku, nego i kada mistik nastoji da premosti ono što je dohvatljivo i ono što je neshvatljivo, kada pjesništvo i opšte umjetnost prikaže svoju nepreglednu i plodnu mnogoznačnost, kada ljubav učini da ostanemo bez riječi, kada sa strašću tragamo za istinom, kada shvatimo da život ne može biti ispričan u nekoj biografiji. Tada je važno da razbudimo čuđenje koje nam omogućava iskustvo zagonetke i tajne, da bismo odbranili smislenost i iskusili nesaznatljivost koju onda treba da opišemo i zaštitimo jednom teorijom nesaznanja, agnosiologijom. Hvala našim jubilarima na mnogim impulsima za razmišljanje o ovim temama.
Uvaženi slušaoci, bilo je ovo izlaganje Filozofski impulsi vjere ka jednoj iskustvenoj metafizici koje je održao profesor dr. Bogoljub Šijaković u sklopu naučnog simpoziona Vjera i misao u vrtlogu vremena, bogoslovsko i arhijerejsko djelovanje mitropolita Amfilohija i episkopa Atanasija koji je održan u utorak 10. maja 2018. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.